11 hodin a 6 minut v den, kdy začíná hlavní soutěž tenisového US Open, jsme pro vás ve vysílání radiožurnálu Sport připravili speciál, tedy hodinový pořad, který se právě tenisovému US Open bude věnovat. Jsem nesmírně potěšený, že pozvání do našeho studia přijali můj redakční kolega a tenisový expert radiožurnálu a radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. Jardo, vítej ve vysílání.
Dobrý den.
A těmi dalšími dvěma respondenty jsou bývalý tenisový trenér a bývalý kapitán Davis Cupového týmu a manažer tenisového klubu první ČLTK, pan Vladislav Šavrda. Dobrý den.
Dobrý den.
No a také rodák z Písku, tenisový trenér momentálně, ale druhdy vítěz dvou grandslamových turnajů ve čtyřhře, deblista, který zejména na US Open měl skvělou bilanci, dvě finále a jedno vítězství. To vítězství společně s Leanderem Paesem. Ve vysílání vítám Lukáše Dlouhého. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak pánové, je mi v tuhle chvíli vlastně úplně jedno, kdo z vás začne, ale úvodní kolečko musíme začít tím, když řeknu US Open, co vám půjde na mysl? Co pro vás US Open tenisové znamená?
Tak já bych určitě zmínil New York, jo, Manhattan, tam město, který nespí, a určitě ta atmosféra, ty diváci, a na to se nedá zapomenout, to je nejlepší.
Říká Lukáš Dlouhý. Vladislav Šavrda, co jemu vyvstane na mysli, když se řekne US Open?
Já myslím, že Lukáš začne svými úspěchy a začal vlastně Manhattanem, no, tak já budu pokračovat. Mě dlouhý sezení v autobusech z hotelu na Kurty, kdy to trvalo mnohdy více než hodinu a hodinu a půl, takže ucpaná doprava.
Házím to zpátky na Lukáše. Jak moc tohle tenistům komplikuje situaci a jak moc je to rozdílné oproti ostatním Grand Slamům?
Tak v New Yorku, jak říkal pan Šavrda, je to daleko z Manhattanu, ale zase ten člověk se na to těší. V podstatě ta energie z toho města sálá a když hrajete a ty diváci vám dávají tu energii a vlastně večer si můžete jít po tom městě inkognito, nikdo vlastně neví o nikom v Americe, takže to je super a myslím si, že i to je ta atmosféra toho US Openu jedinečná.
Jaroslav Plašil musel položit oběť na oltář koronavirové situace a po dlouhé době nepoletí na US Open osobně. Jardo, jak moc tě to mrzí a případně jak budeš zajišťovat servis pro naše posluchače?
No, budu se snažit tak, aby to nebylo poznat v první řadě, protože budeme mít vybudované vzdálené připojení, a ta druhá věc, no, byl jsem tam hodněkrát, takže snad to budu snášet lépe. Samozřejmě asi by mě hodně mrzelo. Já bych si to přál samozřejmě, aby byl zase nějaký velký český úspěch, ale asi by mě mrzelo, kdybych nebyl přímo u toho, ale jinak se to asi bude dát zvládnout.
Když by si měl srovnat hierarchii všech čtyř grandslamových turnajů z pohledu novináře, z pohledu těch podmínek pro vaši práci, jak si stojí US Open?
No, teď na posledním místě, to je jasné, když nám nedali možnost tam být, ale ne, to si dělám srandu. Ne, je to všude srovnatelné. Já mám hrozně rád Austrálii kvůli prostě tamnímu životu, tamním lidem, podmínkám, je tam vždycky sluníčko, což člověk v té zimě zvlášť uvítá, ale jinak je to, ty podmínky jsou dost podobné všude. Liší se to jen atmosférou, specifika těch jednotlivých zemí a tak dál, ale ty podmínky jsou vesměs podobné.
Teď si dovolím jednu otázku na pana Šavrdu, protože on je, a snad mi to promine, nejzkušenější z trojice respondentů. US Open se hrál už na třech površích. Začínalo se na trávě, pak přišla dramatická změna, 3 roky na antuce, teď tedy ve Flushing Meadow na tvrdých površích. Poznamenalo to nějak ten tenisový kolotoč?
Tak já jsem zažil samozřejmě už jenom hardcourt na US Open vlastně. Na Forest Hills, který býval předtím na trávě, tak jsem byl za doby Milana Schreibera a tehdy tam byla antuka, takže jsem tam byl jako coach, ale na antuce. A když jsem byl poprvé na US Open, to bylo s Andreou Holíkovou před řádově 35 lety, tak už to bylo na hardu.
Otázka na Lukáše Dlouhého. Lukáši, dvorec Artura Ashe je největší čistě tenisový stadion na světě. Pojme přes 22 tisíc diváků. Měl jste tu čest?
Měl jsem tu čest a hrál jsem tam víckrát. I jsem tam vyhrál proti domácím Brianům. Takže to byla super zkušenost a jedna taková perlička, jak je největší, tak jsme zkoušeli s hodně hráčema střelit přes ochozy. Ano. A jako na jediném turnaji se nám to nepovedlo nikomu.
A kdo byl nejblíž?
Nejblíž, já si myslím, já jsem to střílel s Federerem, takže to jsme měli takovouhle akci a byla to asi 10. řada od zhora, možná ještě víc.
To mě zajímá, porazil jste Federera, alespoň v tomhle?
Tak to asi ne, letělo mu to víc pořád.
Jarda viděl nějakou takovouhle kuriozní sásku v průběhu tenisového US Open?
Sásku ne, ale viděl jsem a pamatuju si to dobře, když právě dvorec Artura Eše dostal střechu, takže se právě, jak říkal Lukáš Dlouhý, o to tenisté pokoušeli trefit i tu střechu a ani Nadalovi se to nepovedlo. Takže fakt je to pořádná vzdálenost, je to myslím, že 104, jestli nějak 104 metry, nebo Lukáši?
To nevím, ale tak jestli se to nepovedlo ani Nadalovi, tak to je jediná disciplína, ve kterým jsem s ním na stejno, no. Takže to je dobrý.
Jo, to je pravda a má to asi tak teda hodně hráčů na světě, ale ještě k tomu ta střecha, když se to tam objevilo, tak se tam tenisté o to pokoušeli, tenkrát myslím, že jsem mluvil zrovna o tom s Karolínou Plíškovou, která taky právě říkala, že to vůbec není šance, ale když se člověk fakt jako vydá nahoru a ono to dost dlouho trvá, když nepoužijete výtahy, tak je to vzdálenost, že člověk vidí tečky. Já si vůbec nedovedu představit, jako sledovat zápas takhle.
No, souhlasím, já jsem si samozřejmě záměrně vylezl až do poslední řady na tomhle centrkurtu. Krásný, úchvatný pohled v dáli na Manhattan z jedné strany a mravenci hrají tenis na druhé straně, protože to skutečně, jsem si říkal, proč jsem ten divák, kde je to, kdyby se díval doma na televizi, tak to uvidí určitě daleko lépe, ale je to samozřejmě nasát tu atmosféru.
Říká Vladislav Šavrda. Znovu bych zaútočil otázkou na Lukáše Dlouhého, protože US Open byl první turnaj, který zavedl tiebreak v rozhodujícím setu. Jak to přijali hráči, tuhle změnu?
Tak to si pamatuju, vlastně všechny turnaje to zaváděly postupně, US Open byl první, ale má to něco do sebe, že jo? Protože jak se hraje o dva, tak to může trvat strašně dlouho, což víme z Wimbledonu, třeba ten nejdelší zápas. Ale tady vlastně ten člověk se dostane do pátého setu, hraje tam 5 hodin a teď se musí nejvíc koncentrovat vlastně z celého zápasu, musí zahrát ten tiebreak do 7 bodů, který rozhodne o jeho úspěchu či neúspěchu. Takže může to být nádherný zápas a nevyjde vám vamičky a celý se vám to zkazí. Takže je to prostě pro ty otrlý povahy. No,
já jsem tohle téma rozehrál naprosto záměrně, protože minulý ročník v singlu mužů vyhrál Dominic Thiem 8-6 v tiebreaku 5. setu porazil Alexandra Zvereva. Jaroslav Plačil ten zápas velmi bedlivě asi sledoval. Bylo ti v tu chvíli líto Zvereva?
No, ani ne, protože on své šance měl a měl je prostě využít. No, on nevyužil nervozity Dominika Thiema, vedl 2-0, pokud si vzpomínám v tom zápase. A pak už ten závěr z mého pohledu vypadal tak, že oba dva prostě cítí tu ohromnou šanci a hrozně to svazovalo. Ten zápas nebyl dlouho ani moc nějak hezký, ale to tak nějak patřilo asi k té době nešťastné loni koronavirová pandemie. Nesměli fanoušci do hlediště, Novák Djokovic byl vyloučený, jak známo. Bylo to takový hodně typický turnaj a pro mě takové nechci říct nešťastné finále, ale takové finále, na které si člověk ani zvlášť nějak nebude dlouho pamatovat.
Kdo si bude pamatovat ženské singlové finále, je Naomi Osaková, která zvítězila, získala grandslamový titul. Letos bylo mnoho řečeno a napsáno o jejich psychických problémech. Jaký názor na tohle má Vladislav Šavrda a setkal se s něčím podobným, byť už to třeba nebylo tak medializované?
No, já bohužel se musím přiznat, že i v rozporu s mnoha lidmi, se kterými o tom diskutuji, tak já prostě i to její postavení tady, nebo ten její postoj k tomu mám za zlé, protože na jedné straně ona je nejbohatší sportovkyní světa, prakticky využívá všech příležitostí, aby za svoji dovednost tenisovou brala peníze, a to nejenom na kurtě, ale při natáčení na titulní strany různých módních a jiných časopisů, a na druhé tam jí to není na obtíž být středem pozornosti, a na druhé straně je za obtíž být středem pozornosti na tiskových konferencích. Já si myslím, že to tak být nemá, že je to profesionální sportovkyně, a samozřejmě ano, může odmítnout odpovídat na dotěrné otázky, které se týkají třeba soukromí nebo něco takového, ale jinak si myslím, že hráč má být na tiskovkách i po prohraném zápase a zároveň na všech, ke kterým se zavázal, k dispozici.
Naprosto upřímný názor Vladislava Šavrdy, jedno jednoho ze tří hostů našeho speciálu k tenisovému US Open. Tím dalším je Lukáš Dlouhý, vítěz US Open ve čtyřhře a redakční kolega, tenisový expert Jaroslav Plašil. Pánové, tak nějak jsme se přes Naomi Osakovou dostali k té ženské části letošního US Open, která nás bude zajímat samozřejmě mnohem více. To proto, že možná čtyři a možná i víc českých tenistek je reálně ve hře o postup do závěrečných kol. Začneme kometou sezony Barborou Krejčíkovou. Lukáši, vy máte k ženskému tenisu také blízko jako trenér. Co říkáte na ten její kariérní zlom?
Tak Bára je talentovaná hráčka už dlouho. A to, že se jí povedlo takovýhle raketový vzestup vlastně na tom French Open, že týden předtím vyhrála turnaj, pak vyhrála French Open, to asi nečekal takhle rychle nikdo. Ale kvalita tenisu, co ona hrála už v těch rokách předtím, vlastně ve čtyřhrách, když s Katkou Sinekou vyhrávali ty Grand Slamy, tak určitě bylo vidět, že nepatří tam, kde na tom žebříčku je vlastně v té singlové části, a bylo jenom otázku času, kdy se zlepší, ale že skočí vlastně za půl roku do desítky, to velký klobouk dolů, teda to je super úspěch.
To byla slova Lukáše Dlouhého. Vladislav Šavrda určitě má názor na to, byť Barbora Krejčíková i podle mínění odborníků úderově patřila do dvacítky už třeba dvě sezóny, tak se jí to z nějakého důvodu nedařilo. Co začala dělat jinak?
Já nevím, já musím souhlasit s Lukášem s tím, že se vědělo, že je ohromně šikovná a že má potenciál na to být výbornou i singliskou. Já si vzpomínám zcela přesně, že před rokem v květnu nebo v červnu při té pandemii, kdy prezident Kaderka uspořádal vlastně nějaké turnaje po České republice, tak jsem neměl možnost jí vidět hrát v doxech nebo ve starých splavech vlastně, kde teda se potýkala poměrně těžkých zápasech i z juniorkami nebo s hráčkami, které se pohybují víceméně v českých vodách. Nenapadlo by mi skutečně, že za rok se budeme bavit, nebo za rok a pár měsíců se budeme bavit o vítězce Roland Garros a o hráčce světové desítky. To se musím přiznat, že mě nenapadlo.
Jaroslav Plašil má jistě s Barborou Krejčíkovou mnohou novinářskou zkušenost. Když to vztáhneme na téma Naomi Osakové, jak Barbora Krejčíková zvládá ten naprosto logicky zvýšený zájem o její osobnost?
No, já si myslím, že ona si toho obrovsky váží, protože ona na to čekala strašně dlouho. Nechci říct, že by byla nějak přehlížená, ale prostě Lukáš to asi může potvrdit. Mně to je samozřejmě líto, ale ten debl kolikrát na tom není tak jako ten single, a když má člověk deblový úspěch, ohromný deblový úspěch, tak ho kolikrát ani lidi tolik neocení. Ta Barbora Krejčíková to určitě zažívala a myslím si, že fakt teď jako si to extrémně užívá, no, že taky může o sobě trochu mluvit. A taky můžou lidi víc poznávat. No.
Slova Jaroslava Plašila doplní Lukáš Dlouhý o tom, že deblisti mnohdy samozřejmě nezaslouženě bývají trochu upozaďováni.
Tak čtyřhra je vlastně úplně jiný sport, jak říkají všichni hráči, a taková historka z turnaju je, že přijedete na turnaj, oni se vás na akreditaci ptají, jste hráč, nebo jste kvalifikant, anebo jste deblista. Jo, takže to asi mluví za vše.
Vadí to těm deblistům, protože samozřejmě zejména v tom mužském pavouku jsou specialisté deblisti a vždycky byli Woodbridge Woodford, bratři Brianové, vlastně vy, Leander Paes, vadí vám to?
Tak určitě bych toho Paese ještě jako zařadil i do singlistu, protože přeci jenom teď, když skončila olympiáda, tak Leander má bronzovou medaili ze singla. A samozřejmě tak cítíte se z té top 10 na světě v nějakém sportu a teď se vás zeptají, jestli vůbec hrajete ten tenis, takže ono to jako někdy to má vliv, někdy se nad tím povznesete a řeknete si, no to nevadí, tak to neví, ale určitě to někdy jako tak jako zamrzí.
No, já si myslím, že Barbora Krejčíková svými letošními výkony dala samozřejmě všem jasně najevo, že ten tenis opravdu umí a rozhodně nemusí končit. Ale zajímá mě, pánové, pohled odborníků na jednu věc. Ona tím, jak je dobrá, tak najednou pro ní turnaje nekončí v úterý a ve středu, ale hrává až do soboty, do neděle. A kumuluje se ta únava, takže co teď s tím a jak dlouho si třeba organismus Barbory Krejčíkové může na tohle zvykat, pane Šavrdo?
No, já mám na mysli teďko i slova Mace Vilandra, který nedávno prohlásil, že se bude muset brzy rozhodnout o tom, jestli bude hrát čtyřhru na všech turnajích, včetně Grand Slamu, že se mu zdá, prostě já myslím, že to je skutečně odborník na slov za ty, že se mu zdá, že to bude těžko možné vydržet. Z druhé strany, v tom ženském pavouku, když si vemete potom singla i debla, tak vidíte mnoho men světových hráček, který hrajou v obě soutěže. A ta sezóna pro Báru byla letos strašně náročná a určitě ona sama musí být ta, která rozhodne i ve vztahu ke Katce, která přeci jenom víc to má zaměřený na ty úspěchy v deblu, která sama si rozhodne o tom, jestli prostě budou dělat selekci těch turnajů, kde bude hrát singla i debla, nebo jestli se zaměří ještě výrazněji pouze na tu dvouhru.
Lukáš Dlouhý to doplní. Je opravdu velký rozdíl, když končíte ve středu anebo v sobotu? Máte málo volných dnů, třeba i na trénink nebo na přesuny?
Tak já si myslím, že to spíš není ohledně tréninku nebo tohle, protože nejlepší trénink je zápas, to se vždycky říká a je to velká pravda, ale já si myslím, že určitě by měla si Bára rozhodnout vlastně, že hrát ty velký turnaje, jak se říká, velkou čtyřku určitě a potom ty super najny, jak máme my mezi chlapama. A potom už ty menší turnaje bych určitě nehrál čtyřhru, protože tam je právě ten čas na to vypilovat tu dvouhru a přijet na ty velký turnaje připravený a odevzdat všechno a pak si dát tu pauzu. Takže já si myslím, že určitě Bára bude vědět nejlíp, jaký to tělo snáší a myslím si, že udělá dobrý rozhodnutí.
Slyšeli jste odpověď Lukáše Dlouhého, který společně s Vladislavem Šavrdou a Jaroslavem Plašilem je hostem tenisového speciálu ve vysílání radiožurnálu Sport. Jardo, dotaz na samozřejmě hlavní téma je Barbora Krejčíková. Ono to skoro vypadá, že je specialistkou na všechny čtyři povrchy, že dokáže hrát na všech. Jak ona sama se cítí? Určitě si na toto téma s ní vedl rozhovor. Kde se cítí nejlépe?
No, tak je to jasné, vyhrála Roland Garros, určitě to bude Antuka. Konec konců Češky na ní vyrůstaly, my nemáme tu možnost hrát jako třeba v jiných zemích na těch všech površích, takže využíváme i takové jisté univerzálnosti toho, jak moc jsme šikovní, přizpůsobiví obecně jako národ, ale určitě, abych to nezamluvil, nešel někam zbytečně daleko, tak Antuka, pak ten hard nějaký pomalejší a asi ze všeho takový, řekl bych, největší respekt má Barbora Krejčíková určitě z trávy, však také poprvé hrála hlavní soutěž Wimbledonu v singlu až letos. Ale myslím si, že ona má ohromnou tenisovou inteligenci a že to dokáže přenést i do toho pohybu, takže si myslím, že dokáže hrát dobře na všem. Konec konců není to jenom její případ, ale Češi jsou fakt v tomhle hodně dobří. No. Když třeba vzpomenu Jana Kodeše, tak taky si těžko zvykal, že na trávu a vyhrál pak Wimbledon i díky třeba zmíněnému US Open, které se tehdy hrál, tuším ještě na trávě. On tam byl, tuším, ve finále a pak si to taky ten zážitek nějaký přenesl.
Slova Jaroslava Plašila o velké tenisové taktické kvalitě Barbory Krejčíkové potvrdí Vladislav Šavrda?
No, já bych především chtěl říct, že vznikají v České republice vzniká určitě poměrně velké množství kurtů s tvrdým povrchem a je to nevyhnutelné, protože když si vezmeme ten roční program špičkových tenistů, tak zjistíme, že tráva tam tvoří dohromady jeden měsíc, Antuka tam tvoří možná více, možná 3-4 a ten zbytek je vlastně hard, ať už pod střechou nebo venku. Takže ono bude nezbytně nutné, zvláště v těch špičkových klubech a bavíme se o tom na Štvanici velmi intenzivně v poslední době a pokud vím, tak na Spartě už to realizovali a tak dále, tak se bavíme o tom, jaký by měl být poměr mezi Antukovými kurty a hardem. Myslím si, že to je přirozený vývoj a že takto speciálně v těch národních centrech a v těch špičkových klubech to bude muset být řešeno do budoucna.
Děkuji Vladislavu Šavrdovi. Lukáš Dlouhý, prosím Lukáši, vy jste často hrál na tenisovém US Open a Barbora Krejčíková si zahraje single poprvé v hlavní soutěži. Dosud nikdy neprošla kvalifikací. V roce jejich premiér je tahle trochu kuriozní, protože už je to hráčka světové desítky a přesto její premiéra v singlu. Může to na ní nějak zapůsobit nebo už to hodí za hlavu a je jí to vlastně jedno?
Tak co já si myslím, že Bára už je tak zkušená vlastně po těch výhrách těch turnajů a šla si pro trofej na US Open určitě taky, takže já si myslím, že první míček, co zahraje, tak to z ní spadne a bude hrát svoji hru a myslím si, že nebude znát, jestli hraje na US Open nebo někde jinde a bude hrát svůj tenis, takže to si nemyslím, že by na ní mohlo nějak hodně zapůsobit.
Jardo, Barbora do elitní světové desítky pronikla už jako relativně zkušená tenistka. Je to její výhoda? Zvládá ona ten tlak s tím spojený lépe?
Určitě to je obrovská výhoda a kromě toho věku bych řekl také obrovské životní zkušenosti. No, jí to opravdu zasáhlo hodně, to jsou známé příběhy. Takže v tom má výhodu, že dokáže být trošku nad věcí. Si myslím, že je ohromný rozdíl, když ten velký úspěch takhle trefí mladá tenistka, skoro začínající ještě, tak vidíme to na kariérách různých hráček, no, že pak mají s tím problémy to zopakovat a na to navázat. A Barbora Krejčíková s těmi svými životními i sportovními zkušenostmi a s tím věkem má určitě výhodu.
Jardo, sleduje Barbora Krejčíková los Grand Slamových turnajů a jaký má letos na US Open los?
Mě by to taky zajímalo, jestli to nějak hodně sledují tenistky, protože oni vždycky říkají, že se o to nezajímají, že vlastně kolikrát ani nevědí, s kým hrají. Hraje teď tuším s Australankou Šarmovou v prvním kole, nerad bych se mýlil, ale nevím, no, jestli to nějak studují ty pavouky. Já si myslím, že třeba kluci to asi studují víc, no, že ty si to dovolí jako popustit tu úzdu fantazie trošku dál, ale nevím, no, mám jako odpovědi, ale nedokážu posoudit, jak moc to odpovídá realitě v tomhle směru.
Tak v tento moment opustíme téma Barbory Krejčíkové, samozřejmě s přáním toho, že bychom se o ní chtěli v souvislosti s tenisovým US Open bavit ještě minimálně následující 2 týdny, což by mimo jiné znamenalo, že postoupí hodně daleko, ale v to samé doufáme u Karolíny Plíškové. Ta tu letošní sezónu začala velmi rozpačité, nicméně pak přišla 3 velmi, velmi ceněná finále, včetně letošního Wimbledonu. Takže v jaké formě a v jakém rozpoložení podle vás, pánové, Karolína Plíšková letí do US Open, pane Šavardo?
Tak mně se zdá, že tak jak jste řekl, první fáze sezóny nevypadala vůbec dobře pro ní, potom začalo to podle mě Římem na Antuce, kde byla ve finále a pokračovalo to dále docela dobrými výsledky. Samozřejmě všichni teď spekulují o tom, jedna věc je forma, druhá věc je, já se přiznám, že teď nevím, jestli se podařilo vyřešit Sašu Bajina, ale myslím, že ne, že vstup do USA nedostal, tak spekulují o tom, jakým způsobem to zasáhne Karolí, že tam bude bez svého kouče. Myslím si, že je velmi zkušená, kromě toho poměrně bych řekl chladnokrevná hráčka, která by se s tím měla dobře vypořádat a nemělo by to být handicap zas takového rázu, aby to limitovalo v předvedeném výkonu. Myslím si, že tu šanci má. Samozřejmě já jsem se nekoukal podrobně na los, jako myslím tím na ty kola, které by se týkaly už opravdu výrazného úspěchu, jako je čtvrtfinále, semifinále a tak dále. Jenom tak poznámka na okraj. Já si myslím, že ty ženy nebo dívky lžou, že se nedívají na toho pavouka. Já si prostě myslím, že se na toho pavouka dívají a že vědí, na koho jdou. Teda jo, akorát to nechtějí přiznat, protože se nechtějí zodpovídat na otázky, jaká je mezi vzájemná bilance a jak se na to cítí a tak dále. Jako, jo.
Takhle, je pravda, že já jsem to měl na jazyku taky, ale nedovolil jsem si to říci. Zpět ke Karolíně Plíškové. Saša Bajin opravdu tam nebude, protože ten problém s vízy se vyřešit nepodařilo, ale měl by tam plnit roli sparring partnera Leoš Friedl. Lukáši, vy Leoše bezesporu znáte, protože jste debloví kolegové. Zvládne to?
Tak to si myslím, že není otázka na mě, ale na Karolínu. To jako v tuhle tu chvíli je Karolina určitě něco zvyklá a jestli Leoš zvládne, nebo jestli Leoš vlastně zastoupí trenéra, to určitě se jako říct nedá, ale určitě může přinést do toho týmu něco novýho a pomoct nějakýma jinýma věcma, takže se to může vlastně povést stejně, jako kdyby tam měl svého trenéra.
No ono možná to může být větší problém, protože Saša Bajin tam není, nebo nechybí v týmu Karolíny Plíškové jenom teď, ale že už je to delší dobu. Někdo z vás, pánové, chtěl k tomu něco
říct? Ne, já jsem jenom chtěl říct, že já jsem přesvědčený o tom, že když si vybrali Leoše, takže samozřejmě určitě musel být v kontaktu s tím hlavním koučem a nějak se pobavit o tom systému tréninku a tak dále. V čem asi by byla výhoda Saši Bajna je v tom, že opravdu asi může celkem na rovinu Karolíně říct všechno, co si myslí, nebo jí víceméně jak skritizovat, tak psychicky podpořit. To si myslím, že takzvaně náhradní kouč jako se moc neodváží, ale jinak, co se týká tréninku, no tak samozřejmě, že na to se svojí tenisovou dovedností a se svým mládím jako vlastně určitě bez problému bude stačit.
Vidíte progres u Karolíny pod vedením Saši Bajina?
To je otázka na mě. No, jednu chvíli to vypadalo, že je takzvaně, jako bývají fotbaloví trenéři, když je řada neúspěchů, takže jsou na odstřel takzvaně. Dokonce v tom začátku roku tak se spekulovalo o tom, jestli náhodou nebude vyměněn, ale myslím si, že tak nějak Karolína a její tým vědí, že je to trenér zkušený a že je lepší počkat skutečně na ty dobré časy a samozřejmě rozhoduje, jak jsou přesvědčení o tom, jaká je kvalita tréninku a jaké je ta chemie mezi hráčkou a koučem.
Jaroslav Plašil s Karolínou samozřejmě má velmi už dlouhý vztah, samozřejmě novinář, sportovec. Je teď, alespoň z tvého pohledu, Jardo, Karolína trochu klidnější, vyklidněná, než tomu bylo dřív?
No, klidnější bezesporu musí být po tom, co se jí povedlo v finále Wimbledonu, protože to byl ohromný úspěch a ona ho zvládla v podstatě z voleje. Takže ona si vlastně dokázala, že může uhrát velký výsledek i bez nějakých velkých výsledků v zádech, což se jí povedlo, i když samozřejmě předtím tam měla nějaké nadějné výhry i na těch antukových turnajích, hrála velice dobře ve Stuttgartu, kde jen velmi těsně podlehla světové jedničce Bártyové a tak dál. Takže myslím si, že klidnější určitě může být, ale mně se ten její přístup celkem líbil i v těch částech sezony, kdy ty její výsledky nebyly úplně dobré. Ona zdála se mi taková, jakože, že je dobře nastavená, i když jí to nešlo, což asi bylo zásadní pro ty úspěchy později, no, že se tím moc nesrážela, dokázala být ještě furt jako tak nahoře, což si myslím, že je i velká zásluha kouče Bajna. A abych to ještě dopověděl, ono je to někdy hodně těžké. Já si vzpomínám Polka Aněška Radvaňská, je to samozřejmě úplně jiný typ tenistky, obranářka oproti Karolíně Plíškové, která je útočnice, ale ona tehdy začala spolupracovat s Martinou Navrátilovou. Ohromně od toho očekávala, možná nejenom ona. A najednou jí ty výsledky nepřicházely. Hrála, byla taková stažená, možná tou tíhou z odpovědnosti a tak dál. A strašně se jí pak ulevilo. Ona to i přiznala, že vlastně dokázala hrát až to, co jí ta Martina říkala, až po tom, co už s ní nespolupracovala. Mm. No, což je takové zajímavé, že si možná člověk vytvoří nějaký ještě větší tlak a někdy to je třeba jako ze začátku kontraproduktivní, než si to třeba všechno sedne a Karolína třeba s tím taky nějakým způsobem bojovala, že najednou přišla velká očekávání. Samozřejmě nastoupil trenér, který hned prohlásil, chceme Grand Slamy, když to nebude v Melbourne, bude to v Paříži, když to nebude v Paříži, jo. A ono, jak se o tom pořád mluví, tak určitě to není jednoduché, no.
Ale je pravda, že ta křivka výkonnosti stoupá nahoru a i mne zaujalo v první polovině roku, že Karolína vystupovala velmi klidně a obhajovala tu jejich společnou práci společně se Sašou Bajinem. Lukáš Dlouhý, prosím odpověď na otázku, v čem se ještě Karolína může zlepšit? Těžko bude, protože jí 29 let, těžko bude nějak dramaticky předělávat svoji hru, ale v čem se může ještě zlepšit?
Tak já nevím, já s nima netrénuju, nebo nevím, ale myslím si, že jediný, v čem se může jakoby ještě zlepšovat, je věřit tomu, tak jak tomu začala věřit teďkon vlastně v tu práci, kterou dělá, a prodávat to tak, jak s takovým ledovým klidem a s tímhle tím, jak je jí vlastní, aby vlastně věřila tomu, co dělá a šla si zatím krok po kroku, neskákat, jak tady říká pan Čavrda, že se podívá, s kým bude hrát ve finále, ale krok po kroku, jako v tom Wimbledonu, a pak se to může zastavit až na vrcholu, takže já si myslím, že jejich spolupráce určitě funguje a kdo ví, kam to může dotáhnout teďko na US Open.
Pane Šavrdo, asi platí, že tenisový grandslamový turnaj v ženské části Pavouka můžete vyhrát jenom s čistou hlavou.
No tak to určitě, samozřejmě, ono, já si myslím, že to bude pomalu platit i pro muže, tohle platí obecně pro tenisty, ale já ještě se vrátím jenom k té Karolíně. Ona vlastně zlepšení, tam určitě neřekneme na podání nebo na forehandu, na backhandu, tam získává další a další zkušenosti a protože nikdy nebude běžkyně toho typu těch obranářek, tak je zapotřebí, aby ona znala ty soupeřky dobře, aby měla předvídavost, aby věděla, aby dobře rozebírali a analyzovali ty předešlé zápasy s tou konkrétní soupeřkou a ona si musí pomoct právě tím, že je včas tam, kam to ta soupeřka hraje a potom tu ruku má skvělou. Že jo? Takže tam už ten prostor pro to zlepšení je spíš, bych řekl, v té taktické stránce hry.
Pojďme k Petře Kvitové, to je už 31 let. Jaký je momentálně aktuální zdravotní stav? To je možná otázka na Jaroslava Plašila, který možná má nějaké poslední informace z okolí Petry Kvitové.
No, já teda úplně přesně nevím, jenom vím, protože jsem s Petrou Kvitovou mluvil ten minulý týden, když ještě hrála turnaj, ze kterého tedy musela odstoupit, tak tam byly ohromné žaludeční a střevní potíže a asi i velké oslabení organismu, takže s tím teď ještě určitě bojovala i po příletu do New Yorku. Viděl jsem nějaké obrázky z města, už tedy vypadalo, že Petra Kvitová je alespoň, co se z toho dalo vyčíst, určitě psychicky dobře naladěná oproti tomu, jak třeba na tom byla ještě ten minulý týden, kdy mi přišla hodně vyčerpaná, což souviselo s těmi zdravotními problémy. No, ale u Petry Kvitové je to samozřejmě zásadní otázka, jak na tom bude fyzicky, protože teď ona je takovým tím herním typem, ona nepotřebuje velkou tréninkovou praxi ani zápasovou, ona vletne na turnaj, jo, jako to má Roger Federer, že prostě hraje ohromně, je to zápasový typ, ale musí být zdravá a musí být fyzicky připravená, no pak nemá z čeho brát.
Stále posloucháte tenisový speciál před startem Grand Slamového US Open. Našimi hosty jsou Jaroslav Plašil, Vladislav Šavrda a Lukáš Dlouhý. Navážu na Jaroslava Plašila a téma zdravotního stavu, protože skrečovat turnaj musela v poslední době nejen Petra Kvitová, ale také Barbora Krejčíková si stěžovala na velké zdravotní problémy. Těch skrečí v posledním době v ženském tenisovém kolotoči bylo dost. Pane Šavrdo, bylo jich víc než v letech minulých, anebo je to prostě průvodní v toho, že už se blíží závěr sezóny a bylo toho příliš?
Tak vůbec nemám statisticky ani ponětí, jestli jich bylo víc nebo ne. Teď se to nakumulovalo tím taky, že vlastně ten týden před US Open nebo krátce před US Open vlastně v extrémně těžkých podmínkách, ať to bylo Cincinnati nebo ať to bylo teďko Chicago, velká vedra, vlhkost a tak dále, tak vlastně ty hráčky možná měly taky trošku na mysli, že kdyby to byl poslední turnaj sezony, tak by to třeba dohrávali za jakýchkoliv okolností až do konce, ale měli na mysli svůj start na US Open, takže samozřejmě nevím úplně konkrétně, ale bylo těch skrečí teďko hodně a teď je otázka, jestli to souvisí s tím zraněním a těžkým zdravotním stavem, anebo i s tou myšlenkou. Radši už to nebudu přepínat, abych byla fit na tom Grand Slamu.
Tak možná přibyl jeden turnaj, jeden přelet přes celý svět, to znamená olympiáda v Tokiu. Lukáši, jak moc může trenér ovlivnit program hráčky, když je známo, že hráčka platí trenéra?
Tak to právě hráčka platí trenéra kvůli tomu, aby si mohli společně udělat rozhodnutí. Takže já si nemyslím, že by to ovlivňoval jenom trenér nebo jenom hráčka, ale určitě, když se podíváte dlouhodobě na tu sezónu, tak jsou turné, které má hráčka ráda, které jsou oblíbené, kde se jí nehraje moc dobře, takže i podle tohohle toho se dělá ta struktura té sezóny a myslím si, že ty velký turnaje, vlastně, kde je o hráče nejlíp postaráno, tak mají rádi všechny hráčky, všichni hráči, takže já si myslím, že není těžký dělat program, ale spíš tam vsunout ty oblíbené turnaje, aby to nebyla taková jenom dřina, jenom práce, ale aby se opravdu ty hráči cítili dobře a mohli podávat ty dobrý výkony po celou dobu té sezóny, která je 10 měsíců. Že?
To řekl vítěz US Open ve čtyřhře Lukáš Dlouhý. Jaroslav Plašil samozřejmě mapuje kariéru Petry Kvitové. Je tam spousta důvodů, proč turnaje na betonu v Americe nemá moc ráda. Tím nejznámějším je astma. Ale svým způsobem Petra si vztah k US Open dokázala nějak vybudovat. Jak to teď má s tím turnajem?
No, tak paradoxně ona tam podává nejlepší výsledky jako dlouhodobě v New Yorku z těch velkých turnajů opakovaně a myslím si, že si dokázala najít nějakou cestu. Ona není ten typ, jak říkal Lukáš Dlouhý, jak je to, že ten pulzující New York prostě, pro každého to není. No. Ona spíš vyhledávala ten klid a hlavně v tom areálu, kde ten klid člověk nemá, tam se prostě neschová, takže ona tam nejezdila ani v ty dny, kdy nehrála zápas, když třeba tenisti, že mezi zápasy nemají debla, tak jezdí trénovat normálně a ona nejezdila do areálu, trénovala jenom někde třeba v parku nebo na posilovně v hotelu a tak dál. Takže se snažila nějak, ono to samozřejmě souviselo i s tím, že měla nějaké zdravotní problémy třeba, takže třeba šetřila víc ruku, nohu a tak dál. Ale prostě i tímhle s tím si nějak našla cestu k tomu, že to takhle zvládala lépe. No. Je to hrozně individuální, no. Prostě každému sedne něco jiného.
Pánové, pojďme si zkusit zavěštit z křišťálové koule. Vrstevnice Petry Kvitové, Kiki Bertensová, Jula Gergéšová ukončili kariéru. Petra teď přiznala, že v soukromí je šťastná mladá dáma. Myslíte si, že se blíží ten okamžik, kdy my všichni budeme smutní a Petra třeba by ukončila kariéru? Pane Šavrdo.
No, tak já samozřejmě tím, já Petru za stolik neznám, jo, já ji obdivuju na obrazovce vždycky a málo kdy jsme spolu v životě měli možnost mluvit, takže je to skutečně velmi privátní její záležitost. Samozřejmě jsou ženy, které se prostě těší obrovsky na mateřství a jsou takové, které jako to absolvují uprostřed své kariéry a vrátí se zpět vlastně a některé dokonce posílené, možná i psychicky, možná i hormonálně a tak dále, jak se o tom spekuluje. A jak to má Petra, to skutečně nevím. Ano, myslím si, že teď vlastně oficiálně ten vztah s trenérem Jirkou Vaňkem, protože se o tom pořád všelijak mluvilo v kuloárech a spekulovalo, teď je to takzvaně venku, takže jedno téma je pryč a druhý téma, jak dlouho bude trvat kariéra, tak určitě to záleží na zdravotním stavu a na aktuální, celkově na jejím rozpočtu. Položení, jaký vůbec má vize do budoucna.
Děkuji. Lukáši Dlouhý, Petra Kvitová a vlastně všechny další hráčky se opakovaně vyjadřují ve smyslu, že první kola Grand Slamů bývají ta nejtěžší. Proč to tak je?
Tak člověk hraje ty turnaje jeden za druhým a vždycky přilítá vlastně do jiného prostředí a ten první zápas vlastně, aby vyšel, tak je největší nervozita, protože, jak jsem říkal, to opadne, s prvním zápasem to opadne, ale když se podaří, tak se pak může pokračovat dál. Samozřejmě, když je člověk nervózní a první zápas se mu nepodaří, tak je to pavouk, takže bohužel už se nepokračuje v turnaji, takže proto je první kolo nejtěžší vlastně a když se nevyhraje první, tak už nejde jít dál. No.
Tak doufejme, že teď ta zrádná první kola všechny české tenistky přežijí a týká se to nejenom té trojce, o které jsme mluvili, ale také třeba Karolína Muchová, Kateřina Siňaková, Markéta Vondroušová, Marie Bousková, které hráčce dává největší šance Jaroslav Plašil. Je to Markéta Vondroušová, která jede trochu na vlně toho olympijského úspěchu.
No, já bych si to strašně přál, ale u Markéty Vondroušové to je vždycky strašně závislé na tom, jak je na tom fyzicky. No. Ona, pokud drží fyzicky až do konce turnaje, tak může být ve finále. No. Pokud má nějaký problém, tak jí zpravidla někdo dřív zastaví, protože vidíme, že už nějaké to třetí kolo už má ovázaný stehenní sval a tak dál. Prostě je na to choulostivější a tohle to je zkrátka velký handicap a myslím si, že i pro třeba Karolínu Muchovou, no, která má také úžasnou hru a která by to mohla ještě víc pak rozbalit, ale pak prostě přijde semifinále, čtvrtfinále, kdy už jako se zjišťuje, že fyzicky už na tom není tak jako její konkurentky, byť v té fázi mají všechny holky nějaké bolístky, tak prostě jí to asi nějak limituje víc. No, je to složitá otázka tady to. No.
Pane Šavrdo, také vám přijde, že Karolína Muchová je specialistkou na Grand Slamy, že se prostě vždycky na ně dokáže připravit?
No, výsledky tomu napovídají, že tomu tak je. Vrátím se k tomu zdravotnímu stavu. Já myslím, že jak Markéta, ta Karolína jsou na tom fyzicky velmi dobře ve smyslu vydržet těžké zápasy, vydržet horko, vlhkost a tak dále. Aspoň teď, co jsem viděl Markétu nejenom v Tokiu, ale i teďko vlastně na těch posledních akcích v Americe už, tak na mě dělala fyzicky velmi dobrý dojem, ani nepotřebovala tolik všemožného ledování a tak dále a na ten kurt postřídání chodila velice svěží. Tam jde skutečně o to, že inklinuje víc ke svalovým zraněním a to je mnohdy limitující. Karolína ta má standardní zranění, prakticky by se dalo říct, skoro bych řekl chronický problém s břišním svalem, a otázka samozřejmě pro tým lékařů, kteří se o ní starají a tak dále, je, do jaké míry je to doléčené opravdu i třeba s delší pauzou absolutně, anebo do jaké míry se vlastně jede na ten turnaj, protože to je Grand Slam a protože už tam chci jet a protože sice mě to ještě pobolívá, ale a tak dále. Nejhorší je, když je tenista limitován nějakou bolestí a snaží se si ulevit třeba jiným způsobem hry nebo úderu, to je cesta do pekel.
Říká Vladislav Šavrda, Lukáš Dlouhý možná ještě najde jiný důvod, proč třeba hráčky této skupiny, tedy Muchová, Siňaková, Vondroušová, Bousková, některé další, proč mají výkonnostní sinusoidy. Jeden důvod už jsme řekli, to je důvod zdravotní. Najde jiný důvod ještě Lukáš Dlouhý?
Já si myslím, že už jsme tady řekli všechno, ale tam ta sinusoida musí být. Vlastně každý hráč hraje jedno období líp, jedno období hůř, takže já bych to určitě neházel jenom na naše holky, který trénujou stejně nebo víc, jak všichni ostatní. Já si myslím, že to prostě, jak se to naladí nejenom fyzicky a prostě příprava tenisová, ale určitě v dnešní době všichni používají i mentální přípravy a mentální kouče, takže já si myslím, že to je součást celého tenisu, který teď je strašně komplexnější, než býval dřív. Vlastně dříve se mohly hrát dva sporty na nejvyšší úrovni, dneska už je to jeden sport a musí se k tomu přidávat i ta hlava, takže já si myslím, že to je takový mix všeho, aby to sedlo, a teďko nejenom o tom, že komu to sedne víckrát za tu sezonu, tak je v té desíce. No.
Tak a pojďme ještě společně udělat takové lehké kolečko. Uzavřeme debatování nad ženskou částí tenisového US Open tím, že bych vás poprosil každého o nějaký ten tip, kdo tedy bude příští šampionkou tenisového US Open. Začne Jarda Plašil.
Těžká otázka, no. Přání se teď ne... Jo, srdce by chtělo něco jiného, hlava
klidně
mi říká
může
něco
srdcem,
jiného.
Klidně může srdcem.
No tak srdcem řeknu Karolínu Plíškovou, Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou, Karolínu Muchovou, ať se to jedné prostě podaří, no. Jako Bára Krejčíková samozřejmě a tak dál, no. Já v tomhle tom... To bych asi bych nebyl dostatečně objektivní, když bych se na to podíval ryze jako nějak pragmaticky, tak bych asi řekl, že Ashley Barty-ová je na tom teď tak, že když je zdravá, tak má kterákoliv hráčka velký problém s tou její hrou, no, ale to jsou prostě známé věci.
Vladislav Šavrda mívá většinou jasný názor, dokonce ho mnohdy dokázal také podpořit finančně. Tak jaký je názor Vladislava Šavrdy?
Tak zaprvé vsazeno nemám zatím, jo. Ale ne, tak já to řeknu alibisticky. Světová jednička je Ashley Barty a myslím si, že je hlavní favoritkou toho turnaje. Momentálně vypadala i, že ta forma na to je a že ty zápasy má docela pod kontrolou. Ona totiž má tu hru fakt strašně pestrou a je chytrá hráčka a to je důležitý. Já když třeba vidím Sabalenku, která je tam druhá nasazená, no tak já prostě musím říct, aby ta vyhrála ten turnaj, tak nevím, co se musí sejít jako u ní v té hlavě, jo? Protože ta prakticky neumí nic jiného než obrovský rány z všech pozic a musí se sejít 7 zápasů po sobě, aby trefovala ty rohy, aby takovýhle turnaj vyhrála. Takže ano, přeju si Češku, ale tipuji Ashley Barty.
Takže Jarda Plašil i Vladislav Šavrda, jejich typ Ashley Bartyová. No a co takhle nějaké překvapení, jako v roce 2019, kdy triumfovala prakticky téměř z ničeho Bianca Andreescuová, Lukáši Dlouhý?
Já si myslím, že tady jako v ženském tenise je strašně moc kandidátek. Říkám, kdo se probuje do čtvrtfinále, může vyhrát. Takže ty první kola jsou zrádný, ale jak to říkali kolegové, já si myslím, že... pro Barty ty první 2-3 kola jsou vždycky vlastně procházka růžovým sadem, takže si myslím, že opravdu, jak má vyhraný zápasy za sebou, tak asi bude největší favoritka, ale jak říkal pan Šavrda, určitě bych si na to nevsadil zatím.
Tak teď samozřejmě ještě do konce této tematické hodinky ztratíme slovo o mužském turnaji. To slovo bude kratší, to protože bohužel v hlavní soutěži bude mít český tenis pouze jednoho jediného zástupce, to je Jiří Veselý. Z toho je asi smutný Vladislav Šavrda.
No tak je to řekněme, najdeme si na tom něco pozitivního. Pozitivního je
tak to budeme
vlastně,
hodně rychle hledat.
Ne, budeme hledat podrobně, budeme hledat to, že 4 hráči naši byli v kvalifikaci. Přitom třeba, já nevím, Lehečka, který jako nemá s Grand Slamem zkušenosti, ještě vyhrál 2 kola v kvalifikaci, bohužel to nepostoupil do hlavní soutěže, ale to vidím jako menší pozitivum. No a to, že máme Jirku Veselého dlouhodobě jako jediného zástupce v hlavní soutěži, je to prostě, já to často odpovídám na tuhle otázku, prostě i tenisové velmoci, jiné jako Švédsko a tak dále, měli určité dekády třeba nebo několik let jako hluchá místa a byli zvyklí na velké množství hráčů, nejenom ve stovce, ale třeba i ve 20 Švédové, a najednou neměli několik let nikoho ani ve stovce, teď se tam probudil Imer, ale myslím si, že to přichází. Myslím si, že to, že už jsme měli hráče v kvalifikaci, kteří hráli tam důstojnou roli, takže to přichází a že se dočkáme už více hráčů v hlavní soutěži.
Lukáši Dlouhý, souvisí to také s tím, že tenis, byť třeba před těmi 20 lety už byl globální sport, tak dnes si myslím, že je to globální sport na druhou, na třetí. Opravdu tenis se hraje po celé planetě a když někde prostě najdeme talentovaného hráče, on třeba se připravuje ve Spojených státech, ve vynikajících podmínkách. Souvisí to s tím?
No já si myslím, že my v Čechách máme určitě ty národní centra na stejné nebo na stejné úrovni, možná i vyšší, vlastně, že se můžou připravovat stejně. Jo. Jediný rozdíl je to, že se přes zimu musí připravovat v hale, ale co se týče kvality tréninku, kvality všech trenérů, já si myslím, že to není problém jako přípravy. Já si myslím, že to je, když si vezmete před 15 lety bylo 10 lidí ve stovce v singlu a 15 deblu, a to si myslím, že jako prostě teďko není, že jo, prostě není kvalita těch hráčů a jak říká pan Šavarda, postupně to začne přicházet a myslím si, že jestli to bude za 3, za 4, za 5 let, tak budeme rádi a budeme v to doufat, protože jsme zvyklí na to, že v České republice, když nejste v desíce, tak vlastně nikoho nemáme, no a teď koncujeme to, že máme jenom jednoho zástupce, takže pojďme doufat, že se ty kluci zvednou a že aspoň nějaký postoupí do té stovky, aby jsme měli na koho koukat.
Čeští tenisté zrají poněkud později, snad s výjimkou Tomáše Berdycha, vlastně i Jiří Novák, Radek Štěpánek, pronikli do špičky později. Máte pro tohle nějaké zdůvodnění, pane Šavrdo?
No, tak já vždycky říkám, že ty Jižané, jako dnes jsou to speciálně Italové nebo Španělé, jako Alcaraz, který mu je teprve 18 let a už je někde kolem 60. 70. místa, má vynikající výsledky, takže jsou to takový rychlokvašky, oni jsou možná prostě vyspělejší, jako vlastně v tom raném věku. Ty příklady skutečně, které jste uvedl, tady byly, kromě Tomáše Berdycha, je to dlouhodobý trend, to bylo nejenom ty, co jste jmenoval, ale i vlastně Zíp a další, kteří se postupně probojovávali do té stovky později. Doufám, že ta skupina těch mladých kluků našich, jako která se jeví slibně, takže to dokáže relativně dříve než až třeba v 25, doufejme.
Vnímá Jaroslav Plašil mužského singla na US Open jako boj všech proti Djokovičovi?
No tak teď to tak je prostě, no, že to buď se mu to povede, nebo tam bude někdo z těch mladíků, on už nikdo jiný nezbývá. No, je to, že teď taková situace, nevím, jestli už jako to tak bude na pořád. Já věřím, že se ještě Rafael Nadal a Roger Federer aspoň na nějaký čas vrátí, i když u toho Rogera to bude asi už jako hodně těžko představitelná věc. No, nebo teď to tak aspoň vypadá, ale teď je to tak, no, buď se to tomu Novaku Djokovičovi povede se zapsat, protože kdo ví, jestli ještě někdy bude mít takovouhle šanci na to skompletovat kalendářní Grand Slam.
No. No, povedlo se to pouze 2 tenistům v historii, Don Bač 1938 a v 60. letech hned 2x Rod Laver. Djokovic chtěl vyhrát i olympiádu, to se mu nepovedlo, tam klopítl. Znamená to něco směrem k US Open? Pane Šavrdo?
No, mně se právě jsem to chtěl zmínit, dokonce jsem se chtěl přihlásit. Ne, já si myslím, že ho to mohlo trošičku srazit, jo, protože jedna věc je sezónní Grand Slam, druhá věc je k tomu v té dané sezóně přidat ještě olympiádu, to prostě by byla taková rarita, kterou by těžko někdy někdo ještě překonával. A myslím si, že tam byl nějakým způsobem, nevím, je to jenom člověk, já nevím, jestli měl indispozici, najednou to
a
potom
jste si jistý, že to je jenom člověk?
Jako samozřejmě je to prostě jasný adept na vítězství na US Open, ale teď se už nejedná přeci o Nadala, Federera, nebo bohužel absentuje teda i tým, ale jedná se o ty hráče, kteří teďko jako mu zatápějí určitě v každém zápase, teď konec konců vemte si, jak postupoval vlastně Wimbledonem a tak dále, měl, já si nevím, jestli Paříž Wimbledon, ale měl 0-2 na sety s Musetim, potom měl těžký s Tsitsipasem zápasy a tak dále. Já si myslím, že hráči typu Zverev, Rublev, Tsitsipas, Šapovalov a tak dále, že jsou dneska, a pak teda úplně ti mladí, jako Ožil Aliasim a další, Sinner, ten zmíněný již Alcaraz, že to jsou ta nastupující generace, která ho bude trápit, a jestli to dokáže ještě teďko na US Open, snad mu to i přejme, protože sezónní Grand Slam je velká věc.
Lukáš Dlouhý má nějakou osobní zkušenost s Novakem Djokovicem? On se českých tenistů nikdy nestranil?
Tak za naši, jako když já jsem hrál, tak Novak byl mladší, ale trénoval ho Marian Vajda, takže určitě těch historik by byla spousta, ale jenom jsem chtěl říct, že vlastně z mýho pohledu ta olympiáda by mu i mohla prospět to, že prohrál, takže vlastně za sebe sejmul ten tlak toho, že vlastně neudělá ten kalendářní Grand Slam a olympiádu, ale může se soustředit na ten US Open, a paradoxně ta prohra si myslím, že by mohla pomoct se uklidnit vlastně, že se nic neděje a že zase pojede ve svých kolejích a dotáhne to do toho vítězství US Open.
Ono, Radku, jestli ještě k tomu můžu říct, jak jsi říkal o tom člověčenství a tak, jak to tak pozoruju, ten tlak, pod kterým on je fakt neskutečný, a tam jako hraje i velkou roli v tom to, že vždycky na každém turnaji je ohromná spousta lidí, kteří mu ten úspěch nepřejí, a fakt jako ta jako atmosféra, kterou on cítí, jako je dost často negativní. Jo. Nikdo z těch velkých hráčů, Nadal a Federer, tady s tím nesoupeřil. On to dává. No. To jako na něm obdivu. Samozřejmě má zkraty. Jo. Lidi ho často pranýřují za něco, nějaké úlety a tak, ale prostě nedovedou si představit jako na druhou stranu, pod čím on je. Tohle nikdo z těch velikánů nezažil. Samozřejmě můžeme si pak zase dál říct, co pro to udělali oni, co pro to a tak dál, ale prostě je to úplně něco jiného. No.
Naprosto souhlasím, ale i na mě působí, jako že co se týče fyzické a psychické kondice, tak já snad neznám odolnějšího sportovce. Pane Šavrdo, je to hodně daleko od pravdy?
No, tak já si myslím, že Rafa je taky velice, velice odolný, ale nemá už, si myslím, díky svému náročnému stylu hry, tak nemá to tělo tak v pořádku, jako ho má Djokovic. Djokovic prostě je ideální tenisová postava. Vypadá to, že ten se nemůže nikdy v životě ani zranit, protože se klouže na betonu, normálně vůbec nemá problém s pohybem, s kondicí, s ničím. Ta psychika asi taky velmi dobrá, když dokáže pod 0-2 na sety nastoupit do toho dalšího setu, jako kdyby to bylo 0-0 v prvním setu. To jsou všechno atributy, které právě dělají světového hráče.
Pánové, zazněla jména jako Medvěděv, Rubljov, Tsitsipas, Zverev. Je náhoda, že všichni mají ruské kořeny, alespoň částečně, Lukáši Dlouhý?
Tak já si myslím, že to je náhoda, ale protože každý trénuje úplně jinde. Jo. Když si vezmete, tak někteří trénují ve Španělsku, někteří trénují v Americe. Tam asi není o tom, kdo jaký má kořeny, ale tam jde o tu pracovitost. Já si myslím, že jim vštípili to, že mají pracovat, a ať pracují kdekoliv, tak si myslím, že to může dokázat i český hráč, když už jsme se o tom bavili.
No, mimochodem český hráč, Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek, Tomáš Macháč nebo Jiří Lehečka. Jedno jméno, na které bychom si měli vsadit do budoucna, pane Šavrdo?
Vzhledem k tomu, že u nás trénuje Jonáš Forejtek, tak musím říct Jonáš Forejtek, ale musím říct, že tenisově se mi vlastně nejvíc asi líbí Jirka Lehečka.
Mm-hmm. Z jakého důvodu?
Taková hra prostě pro mě nejuvolněnější, technicky správně, jako vlastně dobře se pohybuje. I to, myslím, zvládá slušně mentálně. Prostě kdybych si měl já vsadit osobně peníze na to, kdo bude jako tím naším jakoby nejlepším hráčem v té absolutní už dospělosti, tak bych asi vsadil na něj.
Pánové, budeme končit. Zbývá závěrečná minutka našeho příjemného povídání. Lukáši Dlouhý, druhý. Na co se nejvíc těšíte na US Open?
Tak určitě se těším na zápasy českých hráčů a když si pustíme televizi, tak aby jsme je mohli fandit a doufujeme, že budeme mít důvod k radosti.
A když si nepustíte televizi, ale Radiožurnál nebo Radiožurnál Sport, tak uslyšíte Jardu Plašila, kterému začíná těžká šichta, ale pro tebe už to asi není šichta, ne?
No, já bych si přál, aby tam byla hodně ta radost, no, aby tam byla radost, jak říkal Lukáš, dlouhý z toho nějakého pěkného výsledku zase.
A jak bude trávit US Open Vladislav Šavrda?
No, u televize samozřejmě, no ne, tak ze mě už se stává expert na ženský tenis, já jsem na něj nikdy nic moc nekoukal a vždycky jsem si říkal, no tak musíme koukat na ten mužský, že jo, ale tím, že tam prostě máme tolik našich hráček a v tom mužském pavouku se mám po desátý dívat na Djokovic, Zverev, no tak se radši budu dívat na první kolo, to je jedno, prostě Marie Bouskový, protože prostě je to srdcová záležitost.
Vladislav Šavrda, Lukáš Dlouhý, Jaroslav Plašil, hosty speciálu k US Open. Pánové, děkuji.